Nou gaan ons gesels oor hierdie interessante teks van Jesus. Matteus 17 vers 11. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel. Nou, dis 'n groot boodskap. Wie is hierdie Elia en wat gaan hy herstel? Jy kan net dit herstel wat stikkend is. Is dit nie so nie? So Elia gaan kom en hy gaan alles herstel. Ek wil ons kyk na die Elias in die Bybel. Die eerste Elia kry ons in 1 Konings onder andere. En net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy jou beroeder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en die familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat het en agter die Baals aangehardloop het. So daar is een Elia boodskap. En Elia is altyd in die moeilikheid. Elia is nie baie populair nie. Hulle jaag om en hulle soek om en hulle vloek om en hulle wil om doodmaak. En toe die koning hom uiteindelik kry na die 3,5 jaar droogte en terloops die 3,5 jaar letterlike droogte, is 'n tipe van die 3,5 jaar antitypiese droogte waar die woord van God sou opdroog en die evangelie in skerwe lê die Babyloniese wyn wat mense gedrink het. So die Elia boodskap is, dis nie ek wat die beroerte is nie, maar jy, want jy gebreek die gebooie en jy hardloop agter die Baals aan. Nou die tweede Elia was Johannes die Doper. Hoekom? Want Jesus sê, hy is die Elia. Maar is natuurlik nie die letterlike Elia nie. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea, gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek het, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie regheid. Nou as Jesus gesê het, Johannes die Doper was 'n Elia, dan moet ons kyk na die tipe van die Elia wat ons hier het, wat 'n antitype is van die vorige Elia, wat 'n tipe is van die groot eindtyd boodskap wat sal kom. So een van die dinge wat hy sê is berei die weg van die Here, maak sy paaie regheid. So kom ons kyk na die rol van Johannes die Doper. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is gehoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees. Sê dit almal? Nee, net baie. Dis goeie nuus. Want hy sal groot wees voor die Here en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. So hy was 'n Nasareen, hy het sekere kosse nie geëet nie. Hy het lokusta geëet wat nie springkane is nie, maar die karobboon, die Johannesboon, dis hoekom hy sy naam het, en hy het heuning geëet. So hy het basies plantaardige kosse geëet. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. So die Elia beweging van die begin af moet deur die Heilige Gees geïnspireer wees. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. Wat sê dit dan? Hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. Almal? Nee. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges en die vir die Here 'n toegeruste volk te berei. So dit is die taak van die eindtyd Elia. Hy moet dinge regstel wat verkeerd gegaan het. En dit wat die oues vergeet het, dit moet hulle weer onthou. En dit wat die kinders vergeet het, dit moet hulle ook weer onthou. So hulle moet teruggebring word na gehoorsaamheid, want die ongehoorsaamheid moet verdwyn, na die gesindheid van die regverdiges. En dan sal hulle 'n toegeruste volk wees wat voorberei is vir die koms van die Here. So dis die Elia boodskap. En jy kind kies hulle profeet van die Allerhoogste genoem word want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak. So ek neem aan die weë was verkeerd. Om kennis van saligheid aan sy volk te gee. Mense moet verstaan, hoe werk die verlossingsplan? Vandag, mense het nie 'n klou meer hoe werk die verlossingsplan nie. Want hulle het geen konsep van wet en genade of hoe dit werk nie. So dan moet kennis van saligheid gegee word. Deur die innige barmhartigheid van onse God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskade wees het. So hierdie boodskap is na binne toe, na die Here se mense wat sê, ons glo in die Here, maar hulle het verloor en vergeet hoe die dinge werk, en die boodskap is na die wat in duisternis sit daar buite, wat glad niks weet nie, wat in heiden geloof sit. Om ons voete na die pad van vrede te rig. Nou, wat is die pad van vrede? As ons kyk daar in Psalm 119 sê dit, die wat die wet lief het, het groot wat? Vrede. En vir hulle is daar geen struikelblok nie. So, dis 'n voorbereiding om mense terug te bring na gehoorsaamheid. So, dit is die doel van die typiese Elia gewees. Dit gaan die doel wees van die antitypiese Elia. Nou as die eerste typers was, en die laaste een die antitype was, dan werk die wet wat lokaal was, geografies lokaal, gaan wat wees? Universeel. Want die Here wil toch die hele wêreld red. So hierdie boodskap gaan aan die eindtyd dieselfde boodskap wees, maar hy gaan universeel wees. Nou die boek Openbaring sê vir ons wat die eienskappe van die oorblyfsel is. Nou onthou, die oorblyfsel is iets wat is soos die oorspronklike. So dit kom uit die oorspronklike uit. Nou moet ons 'n paar definisies kry. Jeremia 6:2, die mooi en die verwende verdelg ek die dogter van Zion. Dis baie moeilik in die Afrikaans vertaal. Ek weet nie wat daai ou gedoen het toe hy daar vertaal het nie. Maar die Engels sê net ter interessantheidshalwe, I've likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. In ander woorde, die Here sê, hy gebruik die simbool van 'n rein vrou vir sy volk. So wanneer die Bybel praat van die rein vrou, dan beteken dit sy volk. Goed, net weer 'n parallelteks, Zion is my volk. So as hy die Zion vergelyk met 'n rein vrou, dan beteken dit, dis sy volk. Jesaja 51 vers 16. Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloesheid, want ek het julle aan een mand verbind, sê Paulus in Korintië, om julle as 'n rein maagd aan Christus voor te stel. So sy kerk in die Bybel word vergelyk met 'n rein maagd. Goed. Nou die Here het 'n kerk gehad, dwars deur die eeue. Zion in die Ou Testament, dit was sy volk. En hulle moes die lig uitdra. Hulle het nie altyd baie goed gevaar nie. En dan het die boodskap oorgegaan na die heidene. En die Here se volk het baie keer in sak en as geprofeteer aan die mensdom. Want die vyand was altyd daar om hulle te vernietig. So in die middeleeue het jy dieselfde gehad. Die vroeë kerk was 'n rein kerk. Christus het nie 'n valse kerk gestig nie. Maar binnekort het daar ingesypel valse leerstellings en daar het 'n skeiding gekom en die wat geklou het aan die Bybel is toe later uitgeskuif en hulle het gepreek onder vervolging. So in Openbaring lees ons en die vrou, wie is dit? Dis die kerk van die Here, het na die woestyn gevlug. Nou as die waters, die menigtes, die volke, die nasies voorstel, dan is die woestyn 'n plek waar daar nie menigtes en nasies en volke is nie. So die Here se volk was maar altyd weg uit die gedrang uit, daar tussen die berge en in die woestyne, gevlug. Waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle daar sou onderhou 1260 dae lank. Baie logies. Die 1260 dae word oor en oor gekoppel aan die heerskappy van die klein horingkie. So die Romeinse kerk het die ware kerk vervolg deur die eeue. Maar vir daai tyd van vervolging het die Here sy volkies beskerm in die afgeleë plekke. Nou net so interessantheidshalwe. Die vroeë kerk het Sabbat gehou. En die kerk is gestig en die eerste keer Christene genoem in Sirië. Dit was Antioch. Daar is hulle vir die eerste keer Christene genoem en hulle was Sabbathouers. En van daar af het die apostels uitgegaan en hulle die evangelie gepreek. Hulle het gepreek na die weste toe en na die ooste toe. En die apostel Thomas het gepreek tot in Indië. En daar het alle Christene Sabbat gehou en die boodskap het afgegaan in Afrika tot in die bevolkte gedeelte van Afrika, Ethiopië en daai hele horing van Afrika was almal Sabbat onderhouers. En die kerk in Ierland en in Skotland, die Keltiese kerk was Sabbathouers. En die kerk in die gebergtes late in Europa, in die Alpe, hulle was Sabbathouers. Dit was die Waldenses en die Albigenses. Hulle het allemaal Sabbat gehou. En met die vervolging is hulle later oorrompel. En die Jesuïte het in die middeleeuwe probeer om al hierdie Sabbathoudende kerke te vernietig. En die Franciscaners, kamstig van heilige Franciscus, hulle die Albigenses uitgewis. En die kerk het die Waldensers verinneweer. En Francis Xavier, die medestichter van die Jesuïte, hy het op hy skepe wat hier om Afrika geseil het. Daar julle saam met Vasco da Gama en al die manne. Hy was op die reis na Indië toe. En daar het hy ontdek Sabbat houdende Christene. Hulle was bekend as Thomasites, want die apostel Thomas het die evangelie daar versprei. En hy was so woedend daaroor dat hy die inquisisie van Goa ingestel het om daai mense allemaal te vermoor, om hulle uit te wis. En die Jesuïte het na Afrika toe gekom en hulle het hier die Sabbathouers onderdruk en oorlog veroorsaak in Ethiopië tussen diegene wat toe saam met die Jesuïte gegaan het en die wat daar teen was. So hierdie oorlog is 'n lang oorlog. Maar hier vir 1260 jaar was die Here se kerk beskerm. En die reformatie was deel daarvan. Openbaring 12 sê, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het, maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na 'n plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word in die tyd, tye en 'n halwe van die tyd. So ons 'n parallel tekst. Sy sê precies dieselfde ding. Net hy gee die 1260, nou is die tyd, tye en 'n halwe van die tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aangegooi, om het te laat wegvoer deur die rivier. So wat het hy gedoen? Hy het die nasies gebruik om hulle te vervolg. Het was die Franse, was die Spanjaarde, hy het hulle gebruik om die Christendom te vernietig. En die mense het gevlug. Hulle het die hele wêreld ingevlug. Hulle het na die nuwe wêreld toe gevlug, hulle het Amerika toe gevlug. En 'n groot gros van hulle het waarna toe gevlug? Hiernatoe. Hoekom? Want die Spanjaarde het jarelang oorlog gemaak teen die protestante. En die Hollanders was protestante. En die Nederland was 'n enorme gebied. Die hele noorde van Frankryk en die hele België was alles deel van die Nederlande. En toe die katolieke soldate dit oorrompel en die hele België uitgesny. Vandag is die hele België 'n katolieke land. Dit is nie meer 'n protestantse land nie. Hulle Alfa en sy troepe het gekom en die Hollanders verinneweer. En die geskiedenis is so interessant, want ons het altyd geleer in die skole van die Oos-Indiese Kompanjie. Maar niemand het ooit geweet van die Wes-Indiese Kompanjie nie. Want hulle was seerowers. En hulle was staatsseerowers. En hulle taak was om die Galee wat gekom het met die Jesuïtiese goud uit Suid-Amerika waar hulle reduksies begin het en die communistische stelsel geoefen het, waar hulle die Indiane gebruik het as werksmense om goud te vergin, om die oorlog te veg teen die protestante. Hulle taak was om daai skepe te onderskep, en as hulle een onderskep het, dan was daar groot vreugde in Amsterdam as daai skepe ingekom het. En daai geskiedenis is natuurlik verwyder uit die samelewing, sodat ons dit moet vergeet. Maar hulle het gevlug hiernatoe, en daar onder in Franshoek is daai standbeeld van die vrou wat die ketting afgeruk is en sy die Bybel in die hand en sy die ketting van verdrukking van Rome en die juk afgeskit en hier het sy naartoe gekom. Maar hy het haar nie uitgelos hier nie. Hy gaan haar verrinne weer en hy gaan haar van haar land af wegjaag en hulle gaan haar behandel soos 'n hond en hulle mensies gaan maar daar staan op die strate met plakate en sê ek het nie kos. Hy gaan jou nie los nie, die vervolgingsmag gaan jou nie los nie. Maar kyk wat het gebeur. So hierdie nasies het gekom om die vrou te verinneweer, hierdie waters soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier, hy wou haar vernietig, en die aarde het die vrou gehelp. Sy het gevlug, hier sit die nasate van die vrou, hier sit hulle. En die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk. Vir 'n weile. Hier het hulle kom en gesê, ach, jy kan ons weer asemhaal. Ach, nee wat, toe kry hulle goud, toe begin die moeilikheid. Toe kom die vrymesselaars en al die manne, en Cecil John Rhodes, hoe vrymesselaars, nee. En voor jy weet, is die hele land ondermyn en die vrymesselaars is ingesypel in 'n stig broederbonde en ondermyn het van binne af. Hierdie manne is gevaarlik. Maar die aarde het die vrou gehelp, sodat sy daarom nie heeltemal uitgewis is. Die arme Hollanders is in die see gejaag en moes dykes bou om net 'n stukkie grond te kry. En die aarde het die mond oopgemaak, rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Nou na die 1260 jaar van hierdie vervolging en hy kon het nie reg kry om die Here se kerk heeltemal uit te wis nie. Toe was die draak vertoornd op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. So uit hierdie ware vrou, die kerk wat so vervolg is, gaan haar nakomelinge kom. En die draak is woedend oor die nakomelinge en hy gaan hulle ry, hy gaan hulle vervolg. Maar hulle het sekere eienskappe. Hulle hou die gebooie van God en die getuienis van Christus. Dis die volle evangelie, geloof in Christus en gehoorsaamheid. Jy kan hom nie net as verlosser, jy moet hom ook as koning aanvaar. So wat is 'n oorblyfsel? Is deel van die oorspronklike. Hy moet soos die oorspronklike lyk. So hy moet soos die vroeë kerk lyk. Hy moet glo wat die vroeë kerk gelyk het. En hy moet glo wat die hervormers, toe hulle die waarheid ontdek het, geglo het. Want anders kan hy nie van die deel wees van daardie kerk nie. So het moet 'n protestantse kerk wees wat vervolg is. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14:12. So hulle twee eienskappe. Die Jode hou die gebooie, die moderne Christen hou die geloof, maar die eindtyd oorblyfsel gaan al twee doen. Al twee. Openbaring 22 vers 14, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Dis 'n baie irriterende teks vir sekere mense, want hy is so reguit en so pront. Nou die Grieks is baie interessant, want as jy net 'n lettertjie verander hier en daar, dan kry jy 'n heel ander teks. Want die Grieks is baie naby. So die moderne vertalings sê, salig is die wat hulle klere was. Maar hy sê nie, salig is die wat hulle klere was in die bloed van die lam nie eers nie, wat wel voorkom in die Bybel, maar hier staan dan net in die moderne vertaling, salig is die wat hulle klere was. Maar lees maar die ou vertaling, hy sê dit. So ek weet nie waarin hulle dit was nie, het kan daar ouma wees of nie eindelike idee nie. Maar dis wat die tekst sê, sonder verkrachting van die Grieks, salig is die wat sy geboeie doen, dat hulle die recht mag hê. En dan sê die Heere, as jy my lief het, bewaar my geboeie, Openbaring 22, 14. So wat is die eienskappe van die oorblijfsel? Baie duidelik, hulle hou die geboeie van God. Nummer 2, hulle die getuienis van Christus. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Want Johannes kry die visioen en die engel kom om te vertoog en hy is so ingenome met die engel, hy van voor die engelse voete, maar die engel sien hom reg en sê vir hom, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is een mededienstknecht van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. En dan kom die aanmaning, aanbid God, jy mag geen mens aanbid nie, nie is een engel nie. En dan sê hy, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. So die eindtijd oorblijfsel moet die geboeie bewaar, hulle moet die geloof in Christus hê, en hulle moet die getuienis van Christus hê. Met ander woorde, die profetiese gave moet weer herstel wees in die eindtijd oorblijfsel. So hulle hou die geboeie en hulle die gave van profesie. Nou die geskiedenis is baie interessant van hoe hierdie gebeurtenisse op aarde ontstaan het en hoe oorblijfsel uit die protestantse wêreld uitgekom het om weer eens die geboeie inkluis die Sabbat te ontdek en 'n spesifieke boodskap aan die wêreld te verkondig, hoe dit gebeur het. Het is nie een persoon nie, en dit was 'n fascinerende beweging, want die beweging het gekom uit alle protestantse kerkgroepe, so dit was predikante en lidmate van baie protestantse groeperings, wat gekom het en hierdie boodskap aanvaar het. En hulle het Openbaring hoofstuk 10 gebruik as 'n basis van vertolking om te verstaan wat gebeur het. Want die profesie nommer 1 het agterwee gebly. Mense het nie meer geweet van die profesie nie, net soos vandag. Waaroor gaan die boek Daniel? Wat beteken al hierdie goed in Openbaring? Wat sê Paulus hier van die Antichrist? Al hierdie goed was verlore, dit was weg. So hulle die profesie weer begin studeer, en toe hulle nou kyk na die boek Daniel, toe sien hulle daar is 'n baie belangrike profesie wat Daniel self gekry het en wat Daniel self nie verstaan het nie. Die profesie van die 2300 aandes en môres. Daniel kon hom nie verstaan nie. En hy het gebid en gebid en uiteindelik het die engel na hom toe gekom en hom 'n gedeelte van die profesie verduidelik. Maar die laaste gedeelte oor die reiniging van die heiligdom kon hy nog steeds nie verstaan nie. En toe sê die engel vir hom, daardie gedeelte is verseël tot die eindtyd toe, jy gaan het nie verstaan nie, gaan rus, jy sal opstaan in die laaste dag, jy gaan nie jou antwoord kry nie, is verseël tot die laaste dag. Dat hulle later studeer het, en hulle die boek Openbaring studeer, toe kom op hoofstuk 10 af, en hier praat hoofstuk 10 van 'n boekrol, met ander woorde, 'n profesie, wat verseël is. Nou die enigste een wat verseël is in die hele profetiese konteks is die laaste gedeelte van die 2300 aandes wat Daniel nie verstaan het nie en waaroor daar nooit gepreek is nie tot nadat die Romeinse kerk sy mag verloor het. En dis die begin van die eindtyd. Hoe weet ek? Want Daniel hoofstuk 12 sê so. Daniel hoofstuk 12 sê vir ons dat die eindtyd begin wanneer die 1260 dae verby is. Want dan gaan die draak vertoond raak op wie? op die oorblijfsel. Met ander woorde, die eindtijd, dis die tijd wanneer hierdie profesie ontrafel moet word. En hulle het dit in Openbaring 10 gekry. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal bekleed met 'n wolk en 'n reënboog was oor sy hoof en sy aangesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur. Dis dieselfde boodskapper, engel hier, nie 'n letterlike engel nie, dis dieselfde visioen as wat Daniel gehad het en wat Esegiel gehad het. En hulle het gesê, dit is die seun van God. Dis God self wat hulle daar gesien het. Maar hy is in beheer van alles, want hy staan op die waters en hy staan op die land. So hy beheer die volke, die nasies, die aarde, alles. En wat het hy gedoen? En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad. Maar ek het 'n stem in die hemel hoor sê, verseël wat die sewe donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. So hier was 'n boekrol wat nou oop was, wat die stem vir ons sê, verseël, dis verseël. En die getal 7 is God, so die inligting wat God vir Daniel gegee het, wat verseël was, hier is dit nou oop in die hand van hierdie engel. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape, en dit wat daarin is, en die aarde, en dit wat daarin is, en die see wat daarin is, waar lees ons daai stukkie? Staan bekend as die seël van God, daai stukkie. En jy kry dit in die vierde gebod, naamlik die Sabbat gebod. Onthou die Sabbatdag, want in 6 dae het die Here die hemel, die aarde, die see, alles wat daarin is, geskep, dit wys op sy heerskappy. So hier wys dit op sy heerskappy en sy gesag. As daar geen tyd meer sal wees nie. Nou elkeen wat so 'n profesie studeer, kan maar sien, dit kan verwarrend raak. Geen tyd meer nie. Wat beteken dit? Beteken dit, daar gaan geen tyd meer wees nie. Met ander woorde, die aarde kom tot 'n einde. Kan dit dit wees? Beteken dit, wanneer hierdie tyd van die 2300 verby is, dan geen tyd meer, dan gaan dit die wederkoms wees, dan is dit verby, en so het hulle begin redeneer. Hulle het nie baie mooi verstaan nie, ons sal nou verder verduidelik. Uit die 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Daniel 8 vers 14. Nou die eerste gedeelte is aan Daniel verduidelik in absolute helderheid. En hy het gesê van dat die dekreet uitgaan dat Jerusalem herstel moet word tot en met die Messias en dan gee die eerste deel van die profesie en hoe lank nog vir die Jode tyd gegee is om die evangelie te verkondig en te versprei. En dit werk presies uit tot by die Messias, die kruisiging en die steniging van Stefanus. En toe is die evangelie weggeneem van die Jode, want hulle die Messias verwerp en dis oorgegee aan die heidene. So die eerste gedeelte werk presies uit, maar as jy die rest van die dae bytel, dan kom jy by 'n snaakse datum, 1844. En daar eindig dit. So die manne wat hierdie ding gestudeer het, het gesê, goed, dan gaan daar nie meer tyd wees nie, met ander woorde, dis die wederkoms en die aarde is verby. So het gesê, mense, ons het nuus vir julle. Ons het die profesie in Daniel ontrafel en die Here gaan kom. En hy gaan kom in 1844, want dis wanneer die profesie eindig. Maar hulle het 'n foutjie gemaak, want die profesie het nie noodwendig gesê dat die wêreldse tyd verby is nie, dit het gesê dat die tyd van die profesie is vervul. Met ander woorde, profetiese tyd is vervul en dan gaan daar sekere dinge gebeur. So kom ons kyk wat gebeur het. Gaan neem die geopende boekie in die hand van die engel. Hy was toe, hy was verseël. Nou neem hom. Neem hom en eet hom op. Eet hom. En dit sal in jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos honing. So neem ek die boekie uit die hand van die engel en ek eet hom op. En in my maag was dit so soet soos honing, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. En ek het vir my, en hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke, nasies en tale en konings. Jy moet weer profeteer. En wat beteken dit gaan eet? Die boek. Kom ons vra die Bybel. Daar is Jeremia 15, 16, een parallel tekst om het te verduidelik. Toe hy woorde gevind het, het ek hulle opgeëet. En die woord was vir my vreugde en vrolijkheid in my hart, want die naam is oor my uitgeroep, Heere God van die leerskate. So die woorde van die Heere geëet. Kom ons kyk nog een tekst. Esegiel. En het vir my gesê, mensekind, laat jou buik eet en vul jou ingewande met hierdie rol, hierdie boekrol wat ek vir jou gee. En ek het het geëet en het was in my mond soos honing soos soet. Kan julle sien dat openbaring eindelijk aanhalings is uit die Oud Testament? En hy het vir my gesê, mensekind, kom, ga naar die huis van Israel en spreek hulle aan met my woorde. So wat beteken het om die boek te eet? Jy internaliseer die woord van God en dan moet jy dit gaan spreek aan die volk. So hier was die boek, hy was verseel, hulle het dit geëet, hulle het dit geïnternaliseer, geïnterpreteer, geglo, hulle het dit reg verstaan en hulle het begin verkondig. En toe kry hulle een raps, want 1844 het gekom en 1844 het gegaan en die Heer het nie gekom nie. Toe kry hulle die boodskap, jy moet weer profeteer aan baie volke en tale en nasies. Jy moet weer gaan profeteer. Die saak is nog nie afgehandel nie. Nou, hoekom doen die Here soiets? Hoekom tree jy so op? Want dit suiwer die boodskap. Kom ons kyk. Jy moet weer profeteer. Hier is die twee manne, twee disciples. Hulle loop van die kruis af Emmaus toe. Hulle is versla. Hulle het geglo die koninkryk kom. Die koninkryk gaan opgerig word. Jesus het dan ingery in Jerusalem en hy is verwelkom as die Messias. En daar hang hy aan die kruis. Hulle droom van die koninkryk wat aan hulle kop was, is weg. Hulle is versla. Lukas 24, 21, die derde man loop tussen hulle, en hy begin vir hulle Bybelstudie gee, maar hy weet nie wie hulle is nie, of hulle weet nie wie hy is nie. En ons het gehoop, sê hulle, dat het hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag van dat het plaasgevind. So hulle het gedink, hulle droom is voorbij. Hulle het valse hoop gehad. En toe hulle later achterkom, maar die ene wat tussen hulle loop is, die Messias self, is Jesus. Wat het gebeur met hulle? Toe kry hulle nieuwe lewe, hulle hart loop terug na die disciples toe, en hulle sê, die Here het opgestaan. Die disciples was so bly, hulle was so verheug, hulle het omhels en gesê, dankie vir die goeie boodskap, ja of nie? Nee, die disciples het gesê, waar kom jylle vandaan, jylle is dronk man, het nie gebeur nie. So, hier was baie aanhangers, hoeveel mense het Hosanna geskree en Halleluja, toe Jesus daar met die donkie ingery het. Die hele Jerusalem, en hoeveel van hulle het nog geskree toe aan die kruis hang? Niemand meer nie. So die Here het die kaf geskei van die kern waarmee hy kan werk, toe daar een verwachting was dat die koninkryk sou kom, en toe was het weg, en hulle die boodskap gekry, julle moet aan elke volk en taal en nasie die evangelie verkondig. Was het reg? So aan die eindtijd, hy gebruik die selfde procedure, een groot verwachting op die koninkryk, die koninkryk kom nie, hulle is versla, die aanhangsels, die menigtes wat vir die brood en die pap daar was, weg is hulle, want nou is hulle bespotting, en hulle sê, maar ons kon nie verkeerd gewees nie, en hulle studeer die Bybel, en wie wat ontdek hulle? Die heiligdomsleerstelling, dan sal die heiligdom gereinig word. Terug na die heiligdomsleerstelling, en die heiligdomsleerstelling, soos ons al gesê het, baie keer in die lesings, is die verlossingsplan in type. So wat ontdek hulle weer? Hulle ontdek die hele proses van die verlossing, met die lam, en die altaar, en die lig van die wêreld, en die middelaar, en die toonbrode, en die wet, en die skerming van die wet, en die hele verlossingsplan in sy detail, en die eindproses van die bok, en die sondebok, en wat gaan gebeur in die eindtyd. En hulle besef, maar die reiniging van die heiligdom het niks te maak met die aarde se vervanging met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde nie. En hierse boodskap, die volle evangelie moet verkondig word. Hy moet herstel word in die wêreld. So dis wat gebeur het. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg. Dis 'n boodskapper met die ewige evangelie, wat nou ontdek is in die heiligdomsleerstelling, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en alle nasies en stamme en tale en volke. Hier kom die boodskap. Wat moet julle weer verkondig? En hier is die verkondiging. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Nou in die heiligdomsleerstelling, die oordeelsuur was die fees van Yom Kippur. Yom Kippur. En dit was die oordeelstyd. Daniel staan ook vir volk van die oordeel, van die finale gereg. Met ander woorde, die laaste boodskap aan die wêreld, maak reg die pad vir die Here, want die oordeel kom. So hier is die boodskap. Die uur van sy oordeel het gekom. So daai jaar 1844, waar die profesie eindig, waar die profetiese tyd eindig, is nie die einde van die wêreld nie, maar is die begin van die antitypiese Yom Kippur, oordeelstyd. En wat is altyd die maatstaf van 'n oordeel? Help my. As ek moet oordeel of jy reg of verkeerd was, en jy gaan hof toe en dan moet geoordeel weet, wat is die maatstaf? Die wet. Die wet is die maatstaf van die oordeel. Sonder wet kan jy nie oordeel vel nie. Jy moet weet wat is reg en verkeerd. So hierdie boodskap moet in die wêreld ingaan. So die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hierdie boodskap gaan in die wêreld in 1844, en die Satan is reg, 1844, dieselfde jaar, met sy teenvoeter. En Darwin skryf, The Origin of Species, in die jaar 1844. God is nie die skepper nie. Die boodskap is, ons moet Christus weer sentraal maak. Selfde jaar, 1844, moderne spiritisme met die Fox Sisters en spiritiste begin leef. Vrymesselary in sy moderne vorm. Al hierdie ismes kom in 1844. Is 'n ongelooflike tyd. 1844 tref Marx en Engels mekaar in Parys. En hulle sê, ons moet alles wat God aangaan uit die politiek uithaal, ons moet 'n ateïstiese stelsel begin, waar daar geen godsdienst is, en ons begin 'n beweging wat God uit die samelewing verwyder. Kommunisme, 1844. Al hierdie ismes kom van 'n sekere bron af. Hierdie manne was almal hooggeplaastes binne in die kringe. So twee datums in die Bybel is baie, baie fascinerend. 1798 en 1844. In die archeologie is daai twee datums, kerndatums. Die archeologie het sy begin in 1798, daar waar hulle die Rosetta steen en dies meer kry, en dit word gebore, hierdie nuwe rigting, om te bevestig dat die Bybel waar is. In 1844 word die spykerskrif ontsyfer, sodat ons Daniel kan bevestig. Fascinerende datum, 1844. So, God moet weer in ere herstel word. Die boodskap gaan uit teen in die wêreld. U is waaragtig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskep en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. So die mense wat die boodskap verkondig, moet hulle glo in die skepping, ja of nee? Moet hulle God die eer gee vir die skepping? Moet hulle sê, dis ons leef in oordeeltyd, die wet moet herstel word? Ja, logies. Openbaring 14 vers 8, toe kom nog een boodskapper, nog een engel en volgens sê, geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wijn van die grimmigheid van een hoererij. So hierdie groep, sy tweede boodskap is, Babylon het geval. Maar dit help nie, gaan in die wereld en sê, hallo, Babylon het geval. Mense sal sê, excuse, is jy lekker in jou kop, wie is Babylon? So dan moet jy definieer, wie is Babylon? En dan moet jy die Bybelstudie doen. Babylon bestaan uit die draak, die valse profeet, en die dier. En dan moet jy sê wie dit is, hoekom hulle deel van Babylon is, en wat is die wyn van hulle grimmigheid, wat is die valse leerstellings wat hulle verkondig. Wat het ons gedoen in die laaste week? Wat het ons hier gedoen? Net dit. Dan sê mense, maar hoekom concentreer jou so baie op al hierdie valse leerstellings? Want jy moet eers hierdie gemors verwyder, soos ons gesê het, om by die mooi uit te kom, want wie het al hierdie rommel op die waarheid gegooi? Waar kom het vandaan? So pas op vir al hierdie valse leerstellings. Openbaring 14 vers 10 sê, vers 9 is, en die derde engel het hulle gevolg met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beke van sy toorn. So daar moet 'n waarskuwing wees. Julle moet kies, mense, julle is of by die merk van die dier, of julle is by die merk van God. Wat die ene kies julle? Wie is die autoriteit in julle lewe? En as die oordeel verby is, dan gaan Godse toorn uitgeskiet word, sonder, wat sê dit daar? Sonder, ingeskink in die beke van sy toorn, ongemeng waarmee? Ongemeng met genade. Want dan is die genade tyd verby, dan is jy dood, vir ewig. So dis 'n ernstige waarskuwing, en die vraag is, wie gee jy die boodskap, want hier is die leidsaamheid van die heiliges, hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar, Openbaring 4 vers 12. So die drie engel boodskap, is die uur van sy oordeel het gekom, aanbid God, hy is die skepper, Babylon het geval, en moet nie die merkteken van die dier aanvaar nie. Vraag, wie verkondig daai drie boodskappe? Wie in die wêreld vandag verkondig daai drie boodskappe? En nie net dit nie, hulle moet boonop Christus verkondig, en hulle moet die gebooie bewaar. Wie doen dit? Dis 'n logiese vraag. En dit moet 'n wêreldwye beweging wees, want Matteus het gesê, vir die vroeë kerk, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. En die eindtyd, kerk, die oorblyfsel, kry die opdrag, julle moet weer profiteer aan volke, nasies, tale, so dit moet ook 'n universele boodskap was. As die evangelie aan die begin uitgegaan het, dan moet die herstel van die evangelie aan die einde uitgaan. Universeel. Type moet oorgaan na antitype. So hier het ons nou 'n hele paar puntjies by mekaar. En dan het dit 'n boodskap van afsondering. Want in Openbaring 18 word hierdie boodskap 'n bietjie uitgebou. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Sonde is oortreding van die wet. So as jy bly by groeperings wat die wet veronagsaam, dan vereensalwig jou met daai groeperings. So die Bybel sê nee, sonder jou af. Kom uit. Dit is baie moeilik. Want dikwels bring dit familie twis, huweliks twis, broeder twis. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem, 2 Korintiërs 6:17. Dwars deur die geskiedenis van die Bybel is daar altyd 'n uitkom. Wat moes Abraham doen? Uit Ur, uit sy gemaksone, weg van die spoeltoilette, na die gat in die grond, gaan soontoe boet, sonder jou af. So in dieselfde tyd, toe hierdie boodskap begin swel in die wêreld, na die verstaan van hierdie profeseë, kom die vrymesselary in sy moderne vorm, die spiritualisme, teosofie, fascinerend. Fascinerend. En die hoofprofeet van die teosofie is Madame Blavatsky. Madame Blavatsky. En Madame Blavatsky is die hoogs aangeskrewe profeet van die teosofiese beweging. En die teosofiese beweging se eerste joernaal staan bekend as Lucifer. Nou as jy jou tydskrif waar jy jou profeseë verkondig alreeds Lucifer noem, dan moet jy daarom nou weet waaroor dit gaan. En dis luciferies, Lucifer is die ware seun van God. So dis 'n teenvoeter vir die waarheid. False profete, legio van hulle, die Mormoonbeweging. Die Mormoonbeweging leer dat daar 'n Vader Moeder God is. En dat al wat God doen is om geesteskinders te produseer en die mens moet maar bybly by God, so dis maar goed as jy 5 of 6 of 7 of 20 vrouens het, so dat jy kan genoeg kinders produseer om by te bly by God. Dis in die eerste plek 'n redelike siek teologie. Vader, moeder, en dan leer hulle inherent dat jy God is en hulle profete leer dat dit die slang is wat die waarheid gepreek het. En Joseph Smith, hulle hoogste profeet, se belangrikste teks in sy Book of Mormons is through the gift of sin man can achieve godhood. En dan hy skryf persoonlik, dit was Brigham Young wat dit gesê, die ander profeet, maar Joseph Smith sê through the gift of sin man can have joy. So wat word verheerlik, God of die sonde? Sonde word verheerlik, maar hulle het 'n pragtige koor. Gaan die koorium is lei en jy nie kyk na die doktrine nie. So al hierdie bewegings wat Christus en dan noem hulle self van die orde van Melchisedek, wat uitsluitlik vir Christus is en vir niemand anders nie. So hulle vat die plek van Christus. En as jy hulle dink dis 'n beweging wat op sy eie ontstaan het, dan kan jy hulle maar vergeet. Want agter die beweging was weer eens help my, jesuit. En wie was hy? Hy was Joseph de Smet, jesuit. So, die bewegings begin allemaal in die tyd. Jehovah's getuies ontroon Jesus en bring vir die eerste keer 'n nuwe Bybel uit waar hulle al die teksverse wat Jesus verheerlik as God verander en wysig. En dan weet ons nie vandag dat die nuwe vertalings nog meer gewysig het as wat die Jehovah's getuies gewysig het. En destyds was die protestante verskriklik ontstel oor die veranderings, maar die moderne veranderings aanvaar hulle asof het niks gebeur het nie. Vir my verstommend. Die Christian Science beweging meng wetenskap kampstig met godsdienst, almal gelyktydig. En die oikomene, die eerste oikomeniese organisasie word gestig 18, wanneer? 44. Die eerste een wat oor alle denominasies gaan, die eerste beweging om alle denominasies by mekaar te kry. En weet jy hulle wat een dit was? The Young Men's Christian Association. So, dis die geskiedenis van die saak. The final object of ecumenism, as Catholics conceive it, is unity in the faith, worship, and the acknowledgement of the supreme spiritual authority of the Bishop of Rome. Rome het dit nog altyd gesê. Die uiteindelike doel is, almal moet weer onderdanig word aan hierdie pauselike stelsel. So die profeet wat profeteer of preek wat Rome gepreek het, en weer in harmonie met hom kom, protestantisme, wat weer vereenselwig met Rome, en die ander godsdienste wat aansluit, dan het jy die draak, die dier, die valse profeet, is 'n valse drie eenheid. Satan is baie briljant. So die heidendom, die heidense godsdienste, waaruit katholisisme ook voortgespruit het, en hierdie drie eenheid word vader genoem, die ander ene, wat die dier is, wat die plek van Christus neem, allemaal gaan voor hom neerbuig, hy gaan die wereld regeer, hy regeer oor die nasies met 'n ysterstaf, hy ontvang 'n dodelike wondkamstag en staan op uit die dode, hy is die teenvoeter vir Christus, hy is in die plek van Christus, en die ander een is dan die teenvoeter vir wat? Vir die Heilige Gees. So wat kry ons in hierdie protestantisme wat die wet verwyder, wat nou hardloop na die paus en sê, waar moet ons teken dat ons allemaal weer een is? Hulle verkondig mos die Heilige Gees, is dit nie so nie? Alles is die Gees, daar is die valse drie eenheid. En dis wat hulle doen. En die hele wereld het verwonderd agter die dier aangegaan, sê Openbaring 13 vers 3. So sonder julle af van hierdie beweging, wat God negeer in sy almag, en om redigeer na een randposisie, iewers. Malachi 4 vers 5 sê, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voor die groot en vreselike dag van die Here aanbreek. Dis nie die letterlike profeet nie, dis die boodskap. Net soos Johannes nie die letterlike profeet was, soos dis die boodskap. So ons moet daarna kyk. So, stem julle saam so ver, dat die oorblyfsel die gebooie van God moet bewaar. Is dit Bybels? Dat hulle die getuienis van Christus het, wat die gees van profesie is volgens definisie, en die geloof van Christus het. Is dit reg? Wat die Bybel sê. Dat hy ontstaan uit 'n groot teleerstelling na 1798. Toe hulle die dinge verkeerd vertolk het en eers later reg verstaan het, net soos wat die disippels verkeerd vertolk het en eers later reg verstaan het. By die disippels het het gegaan oor die koninkryk, by die antitype gaan het oor die koninkryk. En hy preek die drie engelboodskap. Die laaste beweging moet die drie engelboodskap preek, en het moet een wereldwye beweging wees. Maar mense het daarby nie baie kerkgenootskappe oor wat dit doen, he. Ons het 'n probleem hier so. Daar bly nie baie oor nie. En jy sal genoem word herbouwer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hooghou, Jesaja 58, verduidelik ook wat die laaste opdrag van die laaste groep is. Herstelle van gebreekte mure. Die muur het altyd gestaan vir die wet wat die stad beskerm het. Die muur rondom die stad was die wet wat die Here se mense beskerm. En die wet is gebreek. Die muur is stikken. En die paaie waarop jy geloop het, is die waarheid. Hulle is stikkend. Is vol slaggate. Dit lyk soos Gauteng. Moet reggemaak word. So die laaste hervorming moet 'n soortgelyke hervorming wees as wat Johannes die Doper gebring het. Nou die Adventbeweging het hier begin aan die einde van die 18de eeu en het was 'n internasionale beweging. Het is fenomenaal, dit het ontstaan oorals, maar sy kern ontstaan was in die VSA. Waar was die meeste protestante, waarheen het hulle gevlug na die 1260 dae? Na die VSA toe. En dis wat later die valse profeet sou word. Maar daar is toch die Here se volk daar. Die Here wil toch sy volk roep. Maar dit het nie net daar ontstaan nie, maar wereldwijd. Hierdie gedachte van die wederkoms. En dat was een geweldige herleving na een tyd van verskriklike afvalligheid. In die VSA het Leonard Woolsey Bacon die morele stand van die nasie beskryf en hy sê, die sluitende jare van die 18de eeuw was die laagste laagwatermerk van geestelike lewe in die geskiedenis van die kerk. Daar was die demoralisering van die militêre lewe, die politiese faksies en dan die bogmaterialisme van Franklin en die filosofie van deïsme. Deïsme is, daar's 'n God, maar hy het niks met ons uit te waai nie, hy is bo ons, hy's on, ons doen ons ding, hy doen sy ding, dis deïsme. Of Jefferson, of Thomas Paine, een van die ergste okkultiste wat nog ooit geleef het, en die Thomas Paine is verantwoordelik vir baie van wat geskryf is in die vervassing van die wetgewing en sovoort van die VSA. Verskriklik. En hy sê, dit was die toestand waaruit hierdie chaos, hierdie nuwe beweging ontstaan het. En dit het bekend gestaan so as the Great Revival. En in daai tyd, tussen 1798 en 1844, het die Here weer belangstelling opgewek in die woord van God. En die groot Bybelgenootskappe het begin ontstaan in 1814 en 1816 en die Bybel was weer beskikbaar en die mense het die Bybel studeer. En daar was een man veral, sy naam was William Miller, en hy was die onmoontlikste kandidaat. Dis is nou die laaste persoon aan wie jy sou dink wat so iets sou doen. Want hy was 'n deus, nommer 1. God is daar, want sy vriende was almal deus. Hy was 'n baptist, so hy het baptiste kerk toe gegaan en hy het daar maar kerk beoefen soos wat die mense dit maar doen. Sy deïstiese vriende, God gee in elk geval nie om nie, hy is daar bo ons, is hier onne. En daar was hy nog 'n vrymesselaar ook nog. En hy het so mismoedig geword, dat hy later besluit het, weet jy wat, ek gaan nou my vriende, my deïsme vergeet vir 'n wyle, ek gaan die baptiste vergeet, ek gaan al hierdie goed wat my so verwar, gaan ek uit my pad uitstoot en ek gaan nou die Bybel vat en ek gaan net die Bybel studeer en met niemand anders praat behalwe die Bybel. Dis wat hy gedoen het. En toe skryf hy. Nou, dis sy eie woorde die. En terwyl ek die skrif toe studeer, het ek tevrede geword dat as die profesie vervul is in die lede, 'n kriterium is, oor die vervulling in die toekoms, dan is al hierdie teorieë wat hier in die godsdienst teenwoordig is, dan is hulle verkeerd. Al hierdie populêre gedagtes oor die geestelike regering van Christus en van 'n temporêre millennium aan die einde van die wêreld en dat die Jode sou terugkom en al hierdie dinge en dat die Jode die koninkryk sou word, dit is nie in die Bybel nie. Ek het gevind dat die skrif waarop hierdie teorieë gebaseer is, eintlik 'n letterlike vervulling van die advent verkondig. En ek het dit duidelik gesien in die skrif, dat Jesus Christus weer sal kom na die aarde toe, dat hy af sal kom na die aarde. En dat hy sal kom in die wolke van die hemel, in die glorie van die Vader, en dat by sy wederkoms die heerskappy onder die hele hemel aan hom gegee sal word en aan die heiliges, en hulle sal dit vir ewig en ewig besit. Is dit wat die Bybel leer, ja of nie? Dis wat die Bybel leer. So die teorie wat die kerke verkondig het, van 'n millennium van vrede en dat verwerp op grond van die Bybel. Hy sê, dat by sy koms sal die liggame van die regverdige dooies opstaan uit hulle grafte en die regverdige lewendes sal verander word van sterflik na onsterflik. En hulle gaan die Here tegemoet in die lig en daar sal hulle saam met hom regeer. Is dit Bybels? Ja, maar die kerk het dit nie meer geleer nie. En ek het gevind dat die enigste millennium wat daar in die woord van God is, die 1000 jaar is tussen die eerste en die tweede opstanding. Is dit Bybels? Ons het toevallig nou net al die verse deurgewerk. En hy sê, en dan kom die vervulling dat die aarde weer herskep gaan word. En tot Christus kom, gaan die regverdiges en die onregverdiges saamleef hier op aarde, terwyl die klein horinkie, die pausdom, oorlog voer teen die heiliges en die koninkryk van God. Dis wat hy ontdek het. En dis nie meer wat die kerke geleer het nie. En dan moet het natuurlijk so wees, dat die skrif wat verwys na die millennium, moet sy vervulling hê na die opstanding van die heiliges, en dat hulle slaap in Jesus. En ek het die beloftes van een herstel aangepas en gesien dat die volk van God is Abrahamse saad, want as jy in Christus is, is jy Abrahamse saad. Ek kan hom nie fouteer nie. Die man is reg. En toe het William Miller begin die profesie van die 2300 aande te studeer op dieselfde grondslag as wat die hervormers dit studeer het, die dag-jaar beginsel toegepas, want dit moet mos soos die oorspronklike wees. En hy het gekom by die jaar 1843, want hy het 'n foutjie gemaak. Hy het die jaar 0 ingereken, en jy kan nie die jaar 0 inreken as jy van voor na Christus se tyd gaan nie. In elk geval, hy het dit toe begin verkondig, en 'n ander man het toe bygekom met die naam van Samuel Snow, en het dit verfyn, en toe het hulle die profesie uitgewerk, en hulle het gekom by 1844, wanneer Jesus sou kom. Hy was so opgewonde, die Bybel was waar. God kan nie die is wees wat nie omgee nie, want hier is die vervulling van al hierdie dinge, en daar is sy bedankingsbrief uit die vrymesselaars uit. I, William Miller, voel nou dat die evangelie my sekere dinge toelaat, en saam met my broeders in Christus, onttrek ek alle koneksies met die instansies van vrymesselaars, en ek gaan geen gemeenskap hê met enige praktyke wat teen die woord van God is. Nou, daar's webblaaie wat sê, jy kan nie staat maak op die man nie, want hy was 'n vrymesselaar. Hallo, Martin Luther was 'n Rooms-Katoliek. Tindal was 'n Rooms-Katoliek. Daai Vito, wat sy naam Walter Veit, hy was 'n Rooms-Katoliek en hy was 'n okkultus. Mense kan ons verander, kan hulle nie? Daar is sy bedanking. Daar is sy bedanking in woorde. En hy het begin preek die groot adventbeweging. En toe kom 'n prediker by, Josiah Liss, hy was 'n Methodist. Toe kom Charles Fitch by, hy was van die Congregational Church. Toe kom Himes by, hy was van die Second Christian Church in Boston. En hulle het begin preek en 'n tydskrifie uitgebring. En binnenkort, tussen 1843 en 44, het hy persoonlik gepreek vir 1 miljoen mense, aangesig tot aangesig. En die hele bevolking van die VSA was 17 miljoen. So hy het 71 persoonlik bereik. Ongelooflik, 4000 preke het hy afgesteek in 500 stede. So hy het geglo wat hy geglo het. En toe kom Josiah Litch, hy was 'n medici van die Methodiste Episkopale Kerk, en hy het toe ook begin kyk na die profesieë en het reg voorspel dat die Ottomaanse Ryk sal verval, hulle die dag-ja-prinsiep van die protestantse beweging weer ontdek, en toe kom Joshua Himes by, en hy het Signs of the Times tydskrif begin, en 'n tydskrif met die naam van Midnight Cry, en hierdie boodskap het in die wêreld ingegaan. Maar Christus het nie gekom nie. En daar was duisende wat gewag het vir die wederkoms. Staan begint as die groot teleurstelling. As julle dit geëet het, dit sal soet wees in julle mond. Oeh, die Here kom, maar dit gaan bitter word in julle maag. As jy dit verteer het en jy begin het nou uiteindelik reg verstaan, o, die Here het nie gekom nie, maar gaan profeteer weer. En toe het hulle gaan sit, die paar wat oorgebly het, uit hierdie mega beweging van der duisende, die paar wat gesê het, maar ons kan nie verkeerd wees nie, die woord van God kan nie ons in die steek laat hier nie. En daar het hulle begin dinge ontdek. En die eerste ding wat hulle ontdek het, is die heiligdomsleerstelling. Ja, dit is nie die wêreld wat hernie gaan word nie. Dis die heiligdomsleerstelling, ons leef in die antitypiese dag van versoening. Dis lesings op sy eie. Dis prachtige goed wat ons kan studeer. En hier is mense hier wat julle gaan help daarmee. En dan die doktrine van die tweede advent. En dan die Sabbat is ontdek. En die toestand van die dode is ontdek. En dan skielik word het duidelik, die hele verlossingsplan, dood, lewe, opstanding in Christus. En dan die profetiese gawe. En onder andere ook een gezondheidsboodskap het toe bygekom. Want toe Israel uit Egypte uitgeneem is, het God hulle een gezondheidsboodskap gegee. Nou was sekere voedsels wat hulle nie moes eet nie, hulle moes weer regkom. Het hulle gerebeleer daarteen? Voel vastgeskop, jong, soos een esel. Soos een esel. En toe was daar die pioniere van die beweging, en een van hulle, sy naam was James White. Nou, hy is een baie interessante karakter, en hy het getrou met Ellen Harmon, wat Ellen White is. Nou, hierdie twee karakters is fascinerend. Ellen White, wat Ellen Harmon was, is met een klip gegooi, toe sy 9 jaar oud was. So sy was net 3 jaar in die school. En toe sy so beskadigd, sy kon haar regte arm skaars gebruik, en haar gesig was bietjie skeef, want hulle kon nie die operasies doen in daai dae nie, en sy kon nooit weer skool toe gaan nie. So opleiding 3 jaar. Maar sy was 'n ywerige Bybelstudent, en sy het geglo in die wederkoms van Christus. En James White, hierdie man daar, hy is nog interessanter op 'n manier, want hy is gebore met 'n gebrek. Hy was skeel. En hy was so skeel, dat hy omtrent soos 'n krap seker moes loop om te sien. Ek maak nou grap, maar dis omtrent hoe dit was. En toe hy skool toe gaan op die ouderdom van 6, toe kan hy niks sien behalwe die 2 kante van die kamer. Sê die juffrou vir hom, kom sit hier voor, boet. Hy sit voor, maar hy sien nog steeds nie die bord nie, hy sien net daar die kante. Toe sê sy vir hom, weet wat, jy gaan nie, dit gaan nie werk nie, jy moet my huis toe gaan en werk op die plaas. En hy is toe terug plaas, toe hy was baie teleurgestel. En hy het sy pa gehelp op die plaas, maar hy wou so graag skool toe gaan. En daar het hy gewerk op sy pa's te plaas, tot hy 19 jaar oud was. En toe raak die man siek. En hy kry 'n hoë koors en hulle gedink hy gaan dood. En toe hy daar wakker word, hy daai koors uit, raai wat. Sy oë is vorentoe. Hy kon lees, hy kon iets sien. Hy sê vir sy pa, pa, ek wil skool toe. Sy pa sê, man, jy gaan jouself belaglik maak. Jy kan mos nie daar met daai klein 6-jariges in die skoolbanke gaan sit nie. Hy sê, ek wil skool toe. Sy ma ondersteun hom. Hy gaan skool toe. Binne 1 jaar, al hy die hele curriculum in tot matriek. Hy was so goed in wiskunde en geskiedenis en in literatuur en in skryf en alles wat daarmee gepaard gaan, dat hulle vir hom gevra het om die volgende jaar die onderwyser in die skool te wees. Dis snaakse mense hierdie. Snaakse mense. En jy verstom jou as jy kyk na hierdie mense se geskiedenis. En toe kry hierdie vrou nog insigte van God en sy het 'n visioen gekry. En sy sê, ek is te jonk, hulle gaan dit nie van my vaar nie. En kyk, hoe lyk ek, kan nie jy skryf nie? Hoe gaan ek iets neerskryf? En die Here sê, vat die pen en skryf. En sy vat die pen en van die oomblik af kan sy skryf. En sy word die grootste skryfster in die geskiedenis van vroue in die VSA. En haar boeke word gelees reg oor die wêreld. En die grootste predikus in die wêreld vat haar boeke om uit daaruit hulle preke voor te berei. Onder andere Billy Graham het haar boeke gebruik om het te doen. Maar hulle wil nie aanvaar wat sy sê nie. Hulle wil net dit wat hulle pas. So die finale boodskap aan die wêreld, en ek het 'n engel gaan sien, en in hom is gesê, gee my die boekie, toe sê hy vir my, neem dit en eet dit op. Daai verstaan van die profesie, en dan die verkeerde vertolking en die teleurstelling, jy moet weer profeteer. Hier is die boodskap wat weer geprofeteer moet word. Sy skryf, ek lees het maar vir julle in Engels. The first angel's message of Revelation 14, announcing the hour of God's judgment and calling upon men to fear and worship him, was designed to separate the professed people of God from the corrupting influences of the world and to arouse them to see their true condition of worldliness and backsliding. In this message, God has sent to the church a warning which, had it been accepted, would have corrected the evils that were shutting them away from him. Hierdie boodskap was om 'n volk te roep by mekaar om weer reg te maak wat verkeerd is. Maar die kerk het hulle verskans en gesê, nee, ons wil nie. Ons wil nie. En toe gebruik die Here 'n klomp snaakse mense. Hy kon nie teoloë gebruik het. Het hy die teoloë in sy tyd gebruik, ja of nee? Nee, het hulle verbygegaan en toe kom vissermanne gaan haal. 'N klomp vissermanne wat jonk was. Hoe oud was hulle? Hoe oud was die Here se disippels? Johannes was seker 17 jaar oud. Hulle was 17 en 18 en 19 en 20. Jong manne, geen opvoeding. Hoeveel opvoeding het Johannes die Doper gehad? Niks. Niks. Hy het in die wildernis gepreek. Hy was nooit by die kweekskool gewees nie. En toe kom hierdie ander mannetjie by, John Andrews. Nou, hy het net skool toe gegaan tot hy 11 jaar oud was. Dis al. En hy het homself geleer en hy het 7 tale gepraat en hy kon die Bybel in al 7 tale lees en hy kon die Nuwe Testament in sy geheel uit sy geheel uit opsê. Snaakse manne, 17 jaar oud, toe onthou hy die Sabbat en toe hy 21 was, toe word hy 'n predikant en hy begin werk en hy preek in Switserland en reg oor die wêreld. En hy trou met Uriah Smith se suster en daar's Uriah Smith nog so 'n snaakse kerel. 1844 was hy 12 jaar oud, hy verloor sy been, bo die knie. Nou in daai dae, as jy 'n been gekry het, dan jy so 'n houtstok daar gekry soos Captain Hook, en dan het jy so geloop vir die res van jou lewe. En die man sê, ek kan nie wag en so stadig die lewe gaan nie, en hy ontwerp 'n protese wat buig op die knie en op die enkel. En daai protese word tot vandag toe in die wêreld gebruik. En die Amerikaanse weermag het dit gebruik vir hulle soldate. Dis die snaakste manne in die wêreld. Teen 20 was hy in die publikasie werk. En Lovebutter, nog so 'n interessante man, hy begin baie belangstel in gesondheid en hy skryf 'n boek oor gesondheid en die, ook die Bybelse prinsipe van gesondheid en bring dit by. En nou, hier's 'n weird man, Joseph Bates. Toe hy 15 jaar oud was, toe land hy al op die skepe as 'n versorger vir die kaptein se geriewe. Maar toe word hulle gevange geneem deur rowers, seerowers, en toe sit hy vir jare onder in die galee en hy rooi. Jare. Uiteindelik het hy ontsnap. En toe word hy 'n seekaptein, toe kry hy sy eie skip. En hy was 'n rowwe jack. Hy kon die verste spoeg, hy kon die beste vloek van al sy soldate en hy kon die meeste suip van almal van hulle. Maar die Here is genadig en hy gee vir hom 'n goeie vrou. Maar hy sien die arme vrou nooit nie, want hy is op die skip en sy is by die huis. En hy het 'n trommeltjie met boeke. En sy sit altyd 'n Bybel in die boek, in die trommeltjie in. Hy lees het nooit nie, hy lees liewes, jy weet, wat skryf Ludlum en Wilbur Smith en al hierdie manne, hy stel nie belang in die Bybel nie. Maar uiteindelik begin die man die Bybel studeer en hy is alleen op die skip, daar is niemand nie, sy matrose probeer so ver spoeg soos hy, maar hy kan nie reg kry nie. En hy studeer hy die Bybel. En hy hou op met spoeg. En hy hou op met drink, en hy hou op met vloek, en sy vrou het vir hom gesê, wie is jy, ek ken jou nie, toe hy weer aan land kom. En hy ontdek die Sabbat in die Bybel, en hierdie man skryf oor die Sabbat, en die boodskap gaan die wêreld in, en al hierdie goed kom by mekaar. En dan is daar Haskell, en hy word 'n groot reisiger, en hy gaan na Australië, Nieu-Seeland, Wes-Europa, hy kom na Suider-Afrika, hy kom na Indië, China, Japan, hy doop mense in al hierdie lande met hierdie boodskap, so die wêreld kry hierdie boodskap. En so die eerste manne wat en vroue wat betrokke was, was jonk. Ellen Harmon was net 17 jaar oud en as ons hier kyk na hulle, hulle is allemaal in hulle 20s. Die oudste bok onder hulle is Edson 37. Jong manne. En hierdie tannie, Sarah McEntifer, taai tannie, jy moet nie met haar sikkel nie. Jy gaan nie by haar verbykom nie, as waarheid waarheid is, sy staan daarvoor. Nou kyk die mens na hierdie spul mense, waar die een so ver kon spoeg, en die ander ene net soveel jaar, en die ander ene net soveel jaar, en sê, maar wie is hierdie spul? Waar kom hulle vandaan? Dit kan ons nie van die Here wees nie. Dis pathetisch. Maar luister wat sê Korintiërs. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wereld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wereld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wereld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees vir hom sou roem nie, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing, daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. So vir my, dit klink maar redelik bybels, hierdie groep, ek onthou, julle ken hom seker, Mark Woodman, van julle het van sy type seker gesien, en die man was stervend, en hy was totaal verrenoveer, en hy was vol knoppe, en hy het nog net 'n week geleef, maar hy wou vir my kom kuier, toe kom kuier hy vir my, en my vrou het geval, verskriklik geval, haar hele heup vergrys, haar bobeen vergrys, sy moes, hulle moes alles vervang, die hele gedeelte, sy was 6 maande op krikke, en ek het my rug seer gemaak, ek het iets opgetel, ek kan nie beweeg nie, en hier is ons 3 by mekaar, en ons gesels oor die Here se dinge, hierdie man wat doodgaan, ons het geles soos ons lag, met 'n man wat besig is om dood te gaan, my vrou op krikke, en ek in my toestand, ons het net gesels oor die Here se dinge, dit was so lekker, en toe hy nou uiteindelik sê, hy gaan nou gaan, en hy gaan my waarskynlik nooit weer sien nie, want hy gaan sterf. Toe stap ons daar uit, en hy was op 'n stok, met al die knoppe, en hy stap so, en my vrou is op krikke, en sy stap so, en ek stap so, al 3 van ons stap ons na sy kar toe, in 'n toestand, en toe sê ek vir hom, Mark, the devil is shaking in his boots, because here comes the army of the Lord. Te lee ons wees en ons lag. Maar dis is het is. Dis wat die Here gebruik. Hy gebruik hierdie snaakse mense. Mense wat jy nooit sou verwag nie. Wat 'n eer om vir hom te werk. En hierdie groot helde, die mense sal nooit weet nie. Hy toch het soos 'n loot vir sy aangesig aan opgespruit en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Van wie praat die profeet? Van die Here self. So moet nie kyk en sê, daai veragtelike groep nie. Jy kan dalk net 'n foutjie maak. Dit gaan nie 'n populêre beweging wees nie. Dit gaan nie. Die mense gaan spot. Wie's julle? Waar kom julle vandaan? So hoe moet hierdie boodskap gebring word? Want as die basyn ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir oorlog? Roep by die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basyn. Mense sê vir my gereeld, kom leef jy nog, jy gaan doodgemaak word. Daar gaan niks gebeur solank as die Here wil hê 'n boodskap moet uitgaan. Dis iets verstommend. Sy skryf die laaste konflik gaan kort en kragtig wees. Die laaste waarskuwing moet aan die wêreld gegee word. Daar's 'n spesiale mag aan hierdie boodskappe vir hierdie tyd. Is nog net 'n klein wyle die krisis kom. Daar moet 'n doelgerigte beweging wees om die boodskap voor die mensdom te bring. En die groot werk van die evangelie gaan nie eindig met minder manifestasie van die krag van God as wat hy mee begin het nie. En as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle nie die genade van God te vergeefs mag ontvang nie. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind op die regte tyd gehelp word. Genade, genade, genade. Die mense sal sê, hierdie mense het die wet ontdek, hulle is wetties, wetties, wetties. Genade, genade, genade. Die wet veroordeel my. Wat gee vir my die lewe? Christus, genade, genade, genade. Is net as jy dit verkeerd wil verstaan, dat jy dit verkeerd sal verstaan. Ons kyk na 'n paar interessante punte. Hier is die American Bible Society and Church Missions organisasie wat die lyste gee van waar elke kerkgenootskap in die wêreld versprei is. Daar's net 2 Christengenootskappe wat wêreldwyd in elke land verteenwoordiging het. Net 2. Dit is Rooms-Katolisisme en Sewende-dag Adventisme. Geloof dit of nie? Fascinerend. Wat sê Rome? Is nie die skepper van die heelal in Genesis 1, 2 vers 1 tot 3, maar die katholieke kerk wat julle 'n rusposse gee elke 7 dae. Jou rede en jou gesonde gestand sê jy moet of die Sabbat of die Sondag hou. Kompromis is onmoontlik. Rome wat so sê, Sondag is die dag van die kerk en die protestant sê niks daaroor nie. En jy kan die Bybel lees van Genesis tot Openbaring, jy gaan nêrens kry dat die Sondag ondersteun word nie. Sondag is 'n skepping van die katolieke kerk. Dit is ons wet alleen. En as die protestant dit hou, dan eer hy ons. Julle het dit mos gesien hierdie teks is. Wat hulle sê? En dan sê hy, en die protestant wat sê, ek wil nie aan die gevalle kerk gekoppel wees nie, hoekom op? Eerbiedig jy hulle dan ons om deur die Sondag te hou? En as jy die Bybel wil glo, as jy gids wat die wet betref, dan moet jy of Israeliet word, soos 'n Jood in die wet hou, of 'n sewende dag Adventist, want hulle het die getuienis, en die Bybelse protestant het geen verweer, nie. Dis wat hulle sê. En die Adventiste is die enigste Christen liggaam, met die Bybel as hulle leermeester, wat geen oortuiging daar vind, dat die Bybel die saak verander het nie. So dis Rome wat praat. Wat sê jy nog, Rome? Hy sê, die 7-dag Adventist is die enigste konsekwente protestant. Nogal in hulle question box, waar mense skryf van die katholieke kerk. Ok, en hier sê die kardinaal in the St. Catholic's Catholic Church Sentinel, dat mense wat die skrif wat sê dat die skrif die enigste autoriteit is, moet logies 7-dag Adventiste word en Saterdag heilig. So Rome skroom nie om te sê, daai ons en ons is op 'n pad van botsing. Kompromis is onmoontlik. Hier kom 'n ding tussen die 2 groot magte. Dis soos 'n David en Goliath storie. En daar sê hulle, die meeste Christene dink nou dat Sondag is die dag, Saterdag is die dag, en dit is nie verander in die Bybel nie, maar as jy sê dit is verander in die Bybel, dan is jy oneerlik, en jy ontken katolieke autoriteit. Nou kyk wat sê dan die uitgewer daarvan verder. Hy sê, Rome het dit 100 jaar gelede, toe daar 'n konflik was in die VSA, of Sondag of Sabbat nou gehou moet word, het gesê die volgende, of die katolieke kerk is reg, of die 7de dag Adventiste is reg. Daar is geen ander keuse nie. Maar, hulle kwalifiseer dit natuurlijk, hulle sê, Luther en Satan voor hulle, het ook gesê, ons sal nie dien nie. O, dis so lekker om in die geselskap van Luther ingegooi te word. Hulle is natuurlijk lelik, want hulle gooi Luther daar by Satan in. Maar dis reg, so hulle gooi ons ook by Satan in. So, is dit 'n klein kerkie? Nee, klein in elke land. Maar die Adventiste kerk het die grootste protestantse skoolsysteem in die wêreld. Die Adventiste kerk het die grootste mediese komponent, hospitale, alternatiewe gesondheid in die wêreld. Meer hospitale as al die protestante saam. Die enigste ander kerk wat kers vashou is die katolieke. Nou hoe is dit moontlik dat hierdie klein genootskap wêreldwyd soveel hospitale en instansies oprig? Hier is van die hospitale, daar is een van die groot hospitale in Switserland. Daar is ons hoofkantoor in die net langs die Vatikaan. By die Vatikaan. Dit is baie irriterend vir hulle. Daar is die Adventgemeente in Zürich. En daar is hy in Londen. Ons college daar. Daar is miljoene mense reg oor die wêreld. Hulle het 'n opname gemaak van hoeveel mense hulle vereenselwig met hierdie kerk. Die lidmate staan hier by tussen 16 en 18 miljoen, maar die mense wat hulle vereenselwig met die kerk, staan by die 60 miljoen. Dit is nogal interessant, fascinerend. Daar is St. Helena's Hospital, daar is Loma Linda Hospital. Hierdie hospitaalse begroting is groter as die protestantse begroting in die hele land, van al die kerke saam. Dit is 'n reuse komplekse. En dit is nie 'n klein onbenullige kerkie nie. Hier is een van die apteke net met alternatiewe medisyne. Dit is verstommend. So, wanneer die Here 'n beweging roep, dan het hy altyd die gesondheid gekoppel. In die vroeë kerk, het hy mense genees? Ja of nee? Was genesing deel daarvan? Ja. So, in die eindtyd gaan dit ook so wees. So, gesondheid gaan 'n baie belangrike aspek wees. Klein groepies, hierdie plekje het begin as 'n klein bakkerijkie met gesondheidsbrood, want die brode is so sleg in die wêreld. En nou voorsien hierdie bakkerij die hele Noorwee met brood, al die groot supermarkte met gesonde werk. En klein drukwerk, en dis een van ons hospitale in Swaziland, daar is ons instansie by Helderberg in die Kaap, die college. En die Bybel sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Johannes 14. En die gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. So dit bly altyd 'n vrye keuse. Maar daar is die komponente, en daar is die uiteensetting. En die Romeinse kerk sê, kompromis is onmoontlik. En wat moes ek doen? Gebore katoliek, atheïs, okkultus, al die leerstellings in een pakket, en hier is die ander leerstellings, nou moet ek kies, en kan ek letters word, kan ek by my ma se kerk aansluit, wat van my vrou se kerk, wat van hierdie ene, wat van daai ene, wat sê die leerstellings, gooi hulle allemaal deur die sif, wat die Bybel genoem word, kyk wat kom aan die kant uit, wie preek hier die drie engel boodskap wêreldwyd? Wie doen dit? En as net een. So ek, vir my, het geen keuse gehad nie. So skoppende en skreeuende en bytende, hier is ek. Nou, dink ons is grand? Nee, ons is nie grand nie. Want die Bybel sê ons is pateties. Ons is blind, naak en ons het oogsalf nodig. Hoekom het ons oogsalf nodig? Want die Here het ons versamel. Die krankes en die lammes en die siekes. En hy het hulle hierna toe gebring. So dis nie 'n kerk in 'n ware sin nie, dis 'n hospitaal. So as 'n mens hier inkom, dan het 'n mens mense met psigiese gebreke, fisiese gebreke en godsdienstige gebreke. Maar hier is die hospitaal waar die Here die mense wil herstel. Hemelse Vader, daar is so baie dinge wat ons aandag verg. En daar is so baie dinge wat ons aandag wil aflei van die woord. Maar op die ou einde is dit U en ons, U woord in ons. En as dit waarheid is, dan moet dit staan. As dit nie waarheid is nie, dan wil ons dit nie hê nie, dan wil ons dit verwerp. Dit is 'n keuse wat elkeen net vir onsself kan maak. Maar die Heilige Gees praat met mense, ons het dit vandag gesien. Daai mense het 4 jaar lank kennis van hierdie dinge en het geworstel en geworstel. Maar hy het hulle oorwin. En niemand het hulle gedwing nie, het hulle eie keuses gemaak. En hulle het baie vrae gehad en baie mense hier het baie vrae. Maar hy is die God van antwoorde, want hy is die God van liefde. En hy wil ons red en hy wil ons in die koninkryk hê. So ek vra 'n spesiale seën op almal wat hier is. Gaan saam met hulle, moet hulle nie los nie. Wys vir hulle u woord, oortuig hulle van waarheid en as hulle dit besef, laat hulle dit koop en nooit verkoop nie. In Jesus naam, amen.